Tora.
Moi boas e benvidos a Crunia Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Bueno, imos a logo, imos a... Despois de unha semaninha máis, despois de pasar estes días neste, non sei, moi, moi extraño verao que levamos xa, que estamos a finais de outubro e aquí sigue facendo calor. Xa o dixen eu nalgún episodio antes que isto do cambio climático xa rematou. Xa non hai cambio climático, o clima xa mudou. Agora é verao sempre. Estamos a finais de novo de outubro e é verao. E chegará a novembro, seguirá sendo verao, de vez en cando chove un pouco. Outro día na carreira da Enki mollámonos a gusto, porque a min pillóme xusto nese turno no que choveu. Bueno, a ver, auga caeu todo o tempo, pero así como Dios manda, choveu xusto no turno dos que íbamos cas etiquetas rosas, que quedamos en choupaus e en choupaus chegamos á casa. A verdade é que tiñamos a dúbida, que facemos? Volvemos á casa no bus, no coche non, claro, bueno, o coche xa non nos leváramos, pero nun taxi nos ocorría, e no bus hasta me daba vergoña entrar no bus da cantidad de auga que levábamos enriba. Bueno, o caso é que o tempo, non sei se está tolo ou que pasa, pero bueno, non seguimos facendo programas, aquí estás, benvido a Guac FM, se estás escoitando en directo, que saibas que si o queres escoitar noutro momento, de todos estes episodios queda un podcast que está tanto na páxina de Quack FM, en quackfm.org, como na propia páxina do proxecto, que é crunia.fala.gal, a páxina do programa. E aí quedarán todos os episodios, porque ben, si ben é certo que isto é un pouco unha, ou pretende ser un programa de actualidade, de momento estes primeiros episodios estamos moito a xugar a eso de ir coñecendo a xente que fai cousas na Coruña, non? Principalmente as asociacións de veciños, ou asociacións de comerciantes, ou asociacións, ou grupos, ou quen teña algo interesante que contar. Estes micros están abertos para todo o mundo, sempre estarán. Xa sabedes que non hai máis que dúas reglas en todo isto. Ti podes compartir con nós, enviarnos un audio, un texto, o que ti queiras. E esos contidos que ti nos amandes serán incluídos no programa sempre que cumplan dúas reglas. A primeira é a liberdade de expresión, se libre de decir todo o que queiras. E a segunda é que respetes os demais. Aí encaixame todo, de acordo? Bueno, o caso é que avanzando este programa foi sin querer, non me saliu, non o penseis, saiu así, pero saiu-me moi de barrio, ou máis de barrio que outros, porque as dúas conversas que gravei, que dos invitados que pasaron por aquí polo programa, todos eran do mesmo barrio. Entonces saliu así, como lle puxen o título, Paseando pola Sagrada Familia, porque penso que sí, que a verdad que quedoume moi así. E había que falar con eles cando, a principios de verao, salían as primeiras noticias de que posiblemente a Asociación de Veciños da Sagrada Familia, a Asociación de Veciños e Comerciantes da Sagrada Familia, podía pechar porque non había quen acollera. Bueno, pues a min todo eso preocupame. A verdade é que un barrio, que un colectivo quede sin unha representación, pues parecíame algo triste, ¿no? O caso é que, ao final, pasados uns meses, descubrimos, fai pouco, polos medios, pola prensa, que non, tranqui, tío, non hai medo. Aquí estamos nós, ¿no? Eses, aquí estamos nós, eran Juan e Alejandro, que son o ese relevo que colleu a Asociación de Veciños. Entón, eu convideinos a participar nesta mesa e falar, non? E o seguinte grupo que convidei foron os da Asociación Alas da Coruña, que tamén están no mismo barrio. Foi sin querer, casualidades. Bueno, o caso que esas son as dúas entrevistas que teño para ti esta semana. Os dous grupos, ou non sei, as dúas portas ás que chamei para saber se me querían contar un pouco quen son, que fan e como les va a vida. E con eles falamos. Primeiro vamos a escoitar esa conversa que mantiven con Juan Rodríguez e Alejandro Manteiga, que veñen sendo o presidente e o vicepresidente da Asociación de Veciños e Comerciantes da Sagrada Familia. Señoras e señores, estoy con Juan e con Alejandro e Juan, aunque aquí sí que está claro que fora de micros dixo, non, eu son o presidente.
Eso está claro.
Este é o vicepresidente.
Ahí está.
Señoras e señores, Juan e Alejandro son eses dous tolos que se puxeron ao frente da Asociación de Veciños e Comerciantes da Sagrada Familia. Moi boas tardes, señores.
Moi boas tardes.
Que tal, boas tardes.
Bueno, pois, eso, pasaban fai 4 meses, estábamos a piques de que non houbera relevo, e de repente aparecestes vos.
Bueno, isto é unha iniciativa que nos estábamos traballando paralelo ao que era a asociación. Fomos un grupo de veciños que nos xuntamos todos para defender a Sagrada Familia, pero nos demos conta que por paralelo, por cada un polo seu lado, pois non podíamos facer moita máis cousa. Entonces Noemí Freire, que bueno, foi a nosa presidenta da asociación hasta non fai moito, hasta fai un mes que collou o relevo, pois comenta nas redes sociales de que bueno, de que la deixa a asociación porque bueno, porque ten unha idade, porque bueno, non ten nadie que a siga e bueno, fai digamos un chamamento ao barrio, vale. Bueno, pois eu levo toda a vida no barrio da Sagrada Familia, meu vicepresidente Alejandro Manteiga, que é a miña man dereita e con que máis eu confío, está ao meu lado, e bueno, decidimos os dous, pois xa que a outra iniciativa tamén foi por parte dos dous, pois dar este paso ao frente e enfrentarnos a defender o noso barrio, que é o noso barrio, non hai máis.
Alejandro, aquí de escudero para lo que haiga falta.
Sí, sí, no, desde luego, o sea, yo aquí vamos, a donde haya que ir se va, no hai problema ninguno. No, pero bueno, a ver, realmente es eso, o sea, hemos visto que nos podíamos encontrar con un barrio sin voz, con un barrio que digamos que ya de por sí está bastante abandonado, y entonces pues había que tomar esa decisión, esa iniciativa y para adelante.
Juan, unha como empresario ademais,
sí,
veciño, sí, unha asociación de veciños e comerciantes non é en sí mesmo unha contradición?
Sí, en sí mesmo é unha contradición, pero bueno, así se fundou, así están os tres estatutos dela, e nós o que facemos é seguir eso. O único que fixemos con esta asociación, fixemos non, estamos intentando, é que o nombre sea a Sagrada Familia nada máis. Vale. Porque esta asociación chamábase Asociación de Veciños Sagrada Familia Paternidade.
Efectivamente.
Nós non queremos ir baixas ningunhas siglas, nin políticas, nin eclesiásticas. Nós queremos ser o barrio da Sagrada Familia e defendido polos veciños da Sagrada Familia.
Claro, porque claro, moitas veces seguro que en algún momento habrá que tomar decisións que desnivelen a balanza, quero dicir, poño por exemplo, non? O tema das terrazas na hostelería. Sí. Habrá veciños que consideren que están ocupando un espazo que común, con fins privados, pero sin embargo a hostelería hai que recoñecer que neste verao eterno que estamos vivindo, sí, estalle levantando a paletilla, como di miña nai.
A verdade é esa. Eu son hostelero, eu dentro da Sagrada Familia teño 4 negocios de hostelería, non teño un, teño 4. Teño a emblemática cafetería do centro social, que a levo eu, a regento eu. E bueno, teño máis locales, teño o Mundial 82, o Rodríguez, a bodega, teño locales ali que estou traballando, que son locales emblemáticos.
Xa te pasaría a factura pola publicidade.
Me parece, ¿no? Eso intentamos que, bueno, que sea unha realidade, pero tamén temos que pensar que somos unha comunidade. Perfecto. Somos un lote de veciños, non? Temos que defender tanto os nosos locales como os nosos veciños. Entonces, bueno, nós tuvemos unhas propostas ou tuvemos unhas experiencias todos de intentar buscar unhas melloras para o barrio que coincidira a todos ben. Vale. De acordo que non vamos estar ao gusto de todos, porque eso é imposible, é dicir, hai xente que estará en contra, outros estarán a favore, pero nós vamos intentar que ese barrio da Sagrada Familia, esa etiqueta tan negativa empieza a salir de eso, empecemos a demostrar que somos un barrio obreiro, que somos un barrio multicultural, o que todas las culturas, es decir, todas las razas, culturas, vamos a demostrar que allí podemos hacer cosas, podemos organizar campeonatos para nenos, podemos organizar eventos, podemos hacer cosas, con nuestro barrio colla otro aire que nunca tivo.
Acabas de darme o título do programa. Parece que lle chamemos a Sagrada Familia o Barrio de Cores.
Eu lle chamaría a Sagrada Familia. Eu deixaría de
poñerlle etiquetas.
De calquer logotipo ou calquer etiqueta, e creo que empeza a ser como cando falamos do barrio de Monelos, falamos de Monelos, cando falamos de Juan Flórez, falamos de Juan Flórez, e se falamos da Sagrada Familia, falamos da Sagrada. Nin a Sagrada, nin SF, nin todas aquelas cousas que malsonantes, que o único que nos deron foi golpes e paus, e etiquetarnos baixo unha bandeira que non representamos a maioría dos veciños da Sagrada Familia.
Perfecto, collo o testigo. Vamos a seguir, xa que tocamos un poquinho o tema da mobilidade, vamos a seguir por aí, porque foi titular na prensa unha frase túa.
Sí.
A de peatonalizar a calle da Sagrada Familia.
Sí, me sigo mantendo que eu o único que fixen ca Marea Atlántica, que tuvemos unha reunión con ela no ayuntamento, foi facer unha pregunta sobre algo que eu sempre tuve metido un pouco nestes temas, e fixo unha pregunta sobre eso. Eu non pidei ninguna afirmación, nin pedi nada. Eu fixo unha pregunta. Esa pregunta que fixen foi sobre o Corredor Verde. O Corredor Verde quere decir a calle Barcelona, Sagrada Familia e os Mallos. Non quepa a menor duda que o Corredor Verde ahora mismo para nós sería un salvamento. Vale, pero tamén entendemos, correspondo, entendo, estou moi a favor dos meus veciños, de que teño que buscar a maneira de que haya aparcamentos, de non destrozarlles moitas cousas que ellas destrozaría, ellas beneficiaría, por outra parte. Pero bueno, sería unha cousa de que o ayuntamento, é dicir, as forzas de urbanismo, miráramos unha maneira de que aquilo poidera ser viable, porque creo que ahora mismo non podemos meter os coches no barrio, porque non hai donde aparcar, non hai donde parar, non hai donde estar, e para darlle unha facilidade ao comercio sería a mellor maneira, porque digamos, meteríamos que a xente pasara pola Sagrada Familia, que solo pasa polas periferias, pola Ronda Outeiro, Avenida de Arteixo, Ronda de Nelle, pero non pasa polo noso barrio. O que necesitamos é que pasen polo noso barrio, que vexan o noso barrio, que estén no noso barrio.
Penso que, mira, a Coruña ten moitas virtudes, pero ten un enorme defecto que non é culpa de ninguén. É sencillamente que, se por exemplo comparamos con Ourense, vivimos máis do doble de habitantes na mitade de quilómetros cuadrados.
Correcto.
Entón, é unha cidade moi complexa a nivel urbanístico.
Sí.
Eu tamén o entendo.
Sí, que bueno.
Non hai máis que ver as torres que temos nesta cidade.
Sí.
¿No?
Incluso a propia orografía da cidade é moi compleja.
Entón, a Sagrada Familia tampouco non é chá, precisamente, non?
No.
Entón, é moi densa. Ti tamén falabas en prensa de que que sodes un dos barrios de máis densidade.
O segundo barrio máis poblado da cidade.
Non ves?
Entendemos que temos moita vivenda bella, entendemos que temos moitas cousas, pero tamén entendemos que a día de hoxe poseemos casi uns 800 ou 900 locales vacíos.
Caramba.
É unha barbaridade por radio que temos, é dicir, toda a xente solo se nos vai pas avenidas principales. Entendo que eso se existira e se lle dera unha boa viabilidade a que houbera plazas de garaxe, a que non se interrumpira tanto a vida das persoas que viven ali, e poidéramos facer unha vía pos viandantes para andar de arriba para baixo, estamos falando que lle daríamos unha vida increíble, porque unirnos á calle Barcelona e unirnos aos Mallos, isto é como un guante, é dicir, é un guante que agarraría pois o centro da pirámide. Isto funcionaría como un reló. A ver, eso é unha opinión miña personal, é dicir, eu non son quen para facer as cousas ou deixar de facelas. Non son quen. Eu solo penso na miña cabeza, cos meus compañeiros, ca miña xente que me rodea, ideas que poden favorecer o entorno do meu barrio.
Vale. Hai outro tema que tamén estou sacando un pouco toda a
sí, por suposto,
os temas que me parece que máis doen no barrio, non? Ti chegaches a empregar, ou cando digo ti, vos, porque ao fin e ao cabo,
por suposto.
A palabra insalubridade.
Sí.
Temos un problema de limpeza grave no barrio.
Isto que te comento un pouco, Alejandro, sí.
Grave, no, yo creo que é lo siguiente.
Sí.
Sí, vamos a ver. Obviamente, si van pasando los años, si van pasando los meses y resulta que lo único que se pasa es una escoba rápido, obviamente eso con el tiempo va creando, pues...
Está deixado da man de Deus, por emplear unha expresión que teña todo o mundo.
Efectivamente. Entonces, eso, que ya no solamente creo que es en el barrio de la Sagrada Familia, sino que creo que son en más barrios, es lo que decimos, es lo que comentamos nosotros. Después, al margen de eso, tenemos una gran cantidad allí de centros de acogida, ONGs, allí concentradas en muy poco espacio, ¿no? No con esto queremos decir ni queremos hablar de que su labor no sea, que va, no, ni mucho menos. O sea, es una labor maravillosa, es una labor estupenda, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te encuentras a lo mejor con 2-3 comedores sociales, eso va a generar, o de hecho genera, digamos, pues gente que sale y que se le cae comida por accidente, sí, sí, obviamente, y todo ese tipo de cosas entre varias de ellas, ¿no? Claro.
Sí, a propia vida do barrio,
a propia vida, efectivamente,
sumada a ausencia a la completa de servizo de limpeza eficaz.
Ah, efectivamente, claro.
Pero sí, creo que está en toda a cidade está exactamente, sí, es igual, porque creo que a cidade este consorcio que fixeron ou xuntanza que fixeron con esta xente que leva o servicio de limpeza, é lamentable. Es decir, desde un minuto en esto é lamentable. Parece unha guerra campal, desde que se acabou a pandemia hasta ahora. Bueno, se non queiman os camións, fan huelgas, bueno, eso, sí, un tinglao que non o dá a solucionar, nin Dios. Non sei quen ten que solucionarlo, pero nós como veciños non, precisamente. Nós, claro, o que intentamos é que o noso barrio tea limpo, non? Tea limpo teña unhas condicións de vida pois saludables. O que non podemos consentir é que nun contenedor teñamos colchos, teñamos un termo, teñamos unha nevera, teñamos un congelador, teñamos un salón enteiro destrozado ou roto, arrimado a un contenedor. Eu creo que eso xa é un peligro pos nenos, pa xente que anda pola calle, pode bater contra eso, cortarse, pode pasar calquer cousa. Más desgraciada que ter eso arrimado a un contenedor. Pero creo que eso non son condicións de cando ti entras nun barrio ver esas cousas, porque che dá xa a sensación de abandono, sensación de despropósito, sensación de que parece nin hai orden, nin hai lei, nin hai nada. Entonces un pouco queremos que eso haya unha lei e un orden, vivamos todos ordenados.
José Salgado de Distrito Mallos me decía que eses contenedores, eses, bueno, pois lixos de grandes dimensións, sí, teñen estado hasta 3 semanas
firmados. Justo lo que quería comentar antes, ¿sabes? El tema de que te encuentres día tras día, a lo mejor con los mismos voluminosos allí apoyados en el contenedor, y dices, a ver, aquí está fallando algo. O sea, ya no es el hecho único y exclusivamente de que...
Puede que en algún caso alguien no comunique o 010 que vengan a recoller eso. Puede que en algún caso.
Bueno,
pero eu penso que non é o normal, non?
No.
Porque ademais pode chamar calquera.
Sí, claro. Pode chamar calquera, o 010 está aí para servicio do cidadano. Claro. Pero bueno, fanche caso cando che fan caso.
Eses tres semanas ou 4 semanas, como
este
decías.
Este é o conto de sempre, non? Vale. Este é como cando, bueno, falamos un pouco tamén de seguridade ciudadana, cando se chama a Policía Municipal, con estes efectivos, que eu ayer precisamente fun a reunión da...
Sí. No episodio anterior falábamos, precisamente estaban aquí sentados Borja, que estuvo da Policía Nacional, sí, estuvo sentado Manuel, da Policía, sí, Local, e máis estaba Sandra, tamén da Policía Nacional... Sí. E os tres me decían o mismo dos dous corpos. Por un lado, Manuel me decía de que están por debaixo do 75%.
Pero moitísimo por debaixo, ainda por encima a xente que se lles vai xubilando,
sí,
se xubilan. Pois estamos falando que a incorporación, sí, en vez de ser de 24 ou 35 policías, 2, 1, se depende deste destino, porque se van para o Ponte de Eume, se van Pares,
sin duda.
É dicir, ao ser policía local pode escoller o destino que lle dé a gana. E precisamente pois, o da cidade da Coruña pois non o colle.
Sí.
Se van para sitios máis tranquilos, oxe, cada un.
En a Policía Nacional pasa 3/4 de lo mismo, o pasa que aí o problema non é que haxa plazas por cubrir, porque por visto está o catálogo coberto, o pasa que o catálogo pode ser tranquilamente de fai 25 anos.
Sí,
da cidade que era Coruña fai 25 anos.
Sí, pero despois tamén teñen outros sectores, que ayer estuvamos falando con eles precisamente, e bueno, tamén hai que deixar claro que eles eles intentan unha labor, pero se digamos os medios que hai municipales, os medios que hai non axudan, tamén é un desastre, non? Eles intentan facer a súa labor como policías e defender a lei como son, non?
Bueno, pois pues a nosa como veciños é romperlles a cabeza,
sinto moito. Eso está claro, eso está claro.
Non os policías que non teñen culpa, sino os políticos.
Efectivamente.
Aquí falouse nun momento do concello, en outro momento do delegado do goberno, sí. Que mira, sodes vos os que tedes que decidir facer o posible para que a nosa cidade sea máis segura.
Efectivamente, pero hoxe en día a cidade está, según eles, está dividida en 4 sectores, acortan como un queixo, en 4 sectores.
Vale.
E eles ahora mismo se cubren un efectivo nun, por exemplo, que explicaban ayer nunha rellerta ou no que fora, e deixan 2 sectores sin policías e sin nada. É dicir, neses 2 sectores pode pasar o que pase, porque non hai nadie que vaya a acudir.
Non hai para máis.
Ben, eso é o que nos dicen ayer. E nos dicen tamén que cambiou moito o tema do delito. Falamos de delito informático, falamos de violación de género, falamos de unhas seguicións telefónicas ou que sea, que digamos, sí, hai moitos, sí, hai moitos policías que anteriormente, falamos de anos, estaban na calle, hoxe en día están nos despachos con outras cousas. Ben, que pasa? A calle queda vacía, a calle queda sin sentido. É dicir, a Sagrada Familia é un barrio sin lei. É dicir, creo que os únicos que impoñemos a lei somos os propios veciños. A policía non aparece para nada.
É duro.
A policía non existe, a policía non está, a policía non ven. Isto comentei no ayer. E o máis lamentable, isto quero comentarcho, ademais puntualizarcho ben.
Venga.
É moi triste que todas as forzas políticas, o PSOE non estaba na reunión, pero o resto todo estaba, non se poñen de acordo nin pa eso. Unha cousa que sería unha ventaxa para todos. É dicir, eu aquí creo que había que deixar as siglas, os pensamentos, se ou son verdes, son amarillos, son azul ou son gris, é olvidarse e pensar que é un ben común para todos. Se todos temos seguridade, bendita sea. Que máis dá que non faga ou que non deixe de facer? É igual, non importa, faga o PP ou faga o PSOE, faga o Bloque, que máis dá? Pero que o fagan, que o fagan e que se poñan de acordo. Non se poñen de acordo para iso. É lamentable, lamentable.
Palabras duras as de Juan, palabras intensas, porque notase que levan os dous. Vostedes non están aquí conmigo, pero eu noto a preocupación na cara dos dous.
Sí, que
noto
supuesto.
A preocupación. Estas palabras son intensas. E din moito de vos dous. Din que realmente estades preocupados, sí. Non é un capricho persoal,
no,
senón que estades vendo que é unha situación
o queremos.
É moi triste, o sea, é moi triste para, yo me imagino que para cualquier vecino, pero sobre todo vecinos del barrio, que en un momento determinado que puedan tener un problema de inseguridad o cualquier historia, que llamen al cuerpo que corresponda y resulta que la respuesta es ya, mira, lo siento que no tenemos efectivos. Y digo yo, bueno, vale, entonces ¿a qué esperamos? O sea, ¿qué tiene que pasar para que esos efectivos vengan? ¿Tiene que realmente haber un problema gordo o tenemos que inventarnos un problema gordo para que venga una patrulla de lo que sea? Eso es realmente, para lo que es el vecino, es muy triste. Que no es su problema. O sea, el problema del vecino no es tener que aguantar inseguridad. El problema del vecino lo que tiene que ser es de que si siente esa inseguridad, haya alguien y pueda contar con alguien que efectivamente lo pueda proteger y lo pueda defender en ese momento.
Estimados amigos, toca seguir apretando nas portas da política. Inda que sodes unha asociación de veciños e comerciantes, tocará facer política e tocará seguir chamando as portas da
Vamos princesa. Vamos a dar moi duro, Vale. Esta asociación de veciños non é unha asociación calquera,
Pues,
somos novos,
casi é un titular,
Somos fortes e vamos a dar moi duro,
Esta asociación
vai dar
moi duro.
O golpe encima da mesa está aprobado,
Vale.
Sea aquí, sea donde sea.
Pa facer ruido. Vamos a falar un pouco de facer ruido,
sí,
cambiando de tercio.
Bueno, en eso es un profesional. Dale.
De acordo. No, porque me chamou a atención é que no mundo digital que estamos a vivir, a estes dous darlles por empapelar o barrio.
Sí.
Que a carta pase... Nada de redes sociais,
no.
Nada de página web, nin Facebook, nin Twitter, nin hostias en vinagre.
No, bueno. Bueno, eso tamén o fixemos, bueno, pero bueno.
Aí quero chegar, aí quero chegar, porque quería, primeiro, que me contedes si hai intención de facer ruido tamén nas redes sociais.
Hai intención de facer ruido en todos os lados. Nos vamos facer ruido hasta debaixo do... Como Bob Esponja, hasta debaixo da agua. Nos, cando debaixo da agua, tamén vamos bolear. A intención era que nos conoceran. É dicir, non había asociación, é dicir, a asociación había ou era nula, nadie a conocía, porque chegamos eu e Alejandro a moitísimos comercios, a moitísimos lugares. Ai, pero existides, ai, pero é verdade, ai, pero hai isto. Vale. É dicir, todo o mundo...
Pateando a calle, macho.
Exacto, cunha extrañez. Pateamos a calle e tamén queremos patear o noso barrio para saber o que hai no noso barrio.
Perfecto.
É dicir, somos unha asociación que vamos patear o barrio todo. Non patear solo donde estamos, é dicir, vámoslo patear todo. Unha vez ao mes nos vamos a andar polo barrio todo e vamos ver punto por punto o que ocurra, o que faga falta. E calquer veciño, se ten alguna necesidade, se que ten alguna dúbida, que veña xunta nosa. Eu estou ali, Alejandro tamén está, puxemos a nosa asociación, ten o seu local no centro social, estamos ali, hai un buzón de queixas tamén, hai absolutamente de todo, e quero que veñan a xunta nosa. Outro día veu unha señora da calle Belén e veu a xunta nosa e nos dixo: mira, por favor, me podedes axudar? Falei con ela, tuve unha conversa con ela, e realmente, pois sí, sí, e vamos a expoñer o que a señora nos pediu, e vamos a fazer así con todos os nosos veciños. Está claro que non somos o mago de Oz, non frotamos a lámpara e vai salir aquí un milagro, pero que sí vamos a fazer escoitar, escoitar e facerlle ruido a este municipio, e que sepa que estamos, e que calquer cousa que nos pidan vamos a ir a por todas, eso está claro, e non vamos deixar ningún momento de non facelo.
E el hecho de que decidiéramos empezar con esta cosa tan rara en,
sí, tan analógica,
sí, tan,
hoy en día, sí,
sí, hoy en día, que es una cosa rarísima, ¿no? Pues también fue por lo siguiente: primero, que todos los comercios del barrio nos pusieran cara. Dijo: mira, somos nosotros. Cualquier cosa, cualquier problema que tengas, puedes dirigirte a cualquiera de nosotros.
Sí, porque somos los dos, nada más.
Claro, y eso solamente lo puedes hacer frente a frente.
Muy bien.
Después también sabemos y somos conscientes de que el barrio tiene una media de edad bastante elevada. Mucha gente tiene también dificultades para lo que es utilizar redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pues el sistema analógico les llega mucho mejor a ellos que no a lo mejor lo que son redes. Que independientemente de que nosotros sí tenemos, ya hemos abierto nuestra página Facebook, ya tenemos habilitados correos electrónicos para todo aquel que quiera enviarnos sugerencias, dudas, cualquier historia. Estamos pendientes de abrir una línea de WhatsApp permanente para más o menos para que también tener poder contactar con todos los vecinos. Pero bueno, a ver, también vamos
poco a poco.
Bueno,
recuérdame ese correo electrónico.
A ver, el correo electrónico que nosotros tenemos para todos los vecinos es buzón.sagradafamilia@gmail.com.
Pois queda todo dito. Ese aporta primeiro para chamar que non poida acercarse ao centro social, á sede da asociación. Eu fago o mismo que fixestes vos. Estes micros quedan abertos para cando queirades, pues, para facer calquera presentación, ou queirades facer calquera queixa ou reclamación, ou se cada algún día darlles gracias a alguien porque fixo algo ben.
Sí, sí, o que o faga ben tamén, sí, tamén vamos a dicir que o fai ben. E o que o fai mal, vamos a dicir que o fai mal.
Se cada que decilo máis veces.
Sí, o que está claro é que vamos a darlle voz a un barrio moi bello, un barrio que emblemático na cidade da Coruña, non por boas cousas, por malas. Entonces queremos cambiar ese tópico. Vamos a empezar a ser un barrio por boas cousas e vamos a ser un barrio normal. É dicir, que a xente dali queremos empezar a organizar moitos eventos, moitas cousas, xogos para nenos, todo eso.
Intentar mover un pouco o barrio.
E que outros barrios nos veñan a ver e digan: coño, estou na Sagrada e aquí non pasa nada.
Mola mazo.
Sí, vamos a facer ese mola mazo, que sea unha sonrisa e que sea algo bonito e que o levemos no corazón.
Muy bien. Pues dito, muchísimas gracias a los dos por la visita.
De nada.
Gracias a vosotros.
Para que nos queiras.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita por la radio.
Bueno, que no se puede negar a estos dos que veñen con fuerza. Eso está bien, ¿vale? O que está claro es que hay barrios y barrios. E hai uns que necesitan de momentos con xente con máis forza. Bueno, desde aquí desexámoslles todos os éxitos, porque os éxitos para unha asociación de veciños e comerciantes son un éxito para o barrio e, polo tanto, para a xente. Non quero perder, ou máis que perder, porque ainda non hai o hábito, quero instaurar un hábito, unha costume, que é a de poñer en valor a música que teño así como máis preto. Eu xa digo que meus gustos son moi variados, non? E se recordades no primeiro episodio no que expliquei de onde sale a banda sonora, que non sale do outro sitio que dese concurso de bandas que organiza Quack FM, argallando por aí, atopei cousas moi interesantes. E de vez en cando vou pinchar algúns temas que, bueno, que me chaman a atención. Como, por exemplo, este que vades escoitar agora, que non é ni máis ni menos que o tema La Solución, de Flavia. Espectacular.
Hoy, si me queda, solo está sin razón. Hoy, si se apaga la mentira de tu voz, nunca solías anunciarme que venías, tú preferías descubrir otra emoción. Siempre decías que la luna arañarías y acabaste arañándome el corazón. Ya es demasiado tarde para ti, para mí, para los este calvario cruzando mi interior. Ya no tenemos miedo, ya no nos sobra el tiempo, aquella historia se acabó. Hiciste una trinchera buscando la manera de no perder el control.
Dejaste en mi memoria una lo de cicatrices. Olvide los momentos en los que éramos felices.
Aquella historia se acabó.
Y ahora no tengo más ganas de verme triste. El paso de los años me ha dejado claro quién fuiste.
Aquella historia se acabó.
Queda la sombra, la vela, la bala aquella que se escapa por tu boca y atraviesa mis barreras, la frontera.
Aquella historia se acabó.
Yo era una ficha más en el tablero de tu vida. Manda la mierda al juego y así gane la partida.
Y así gane la partida.
Y ahora sé cuál es mi sitio.
Aquella historia se acabó.
Hoy me asomo al precipicio.
Aquella historia se acabó.
Sin dudar, sin oír, no voy a sufrir.
Aquella historia se acabó.
Para ti será un suplicio. Después de tanto tiempo viviendo como aprendiz, la antena se ha apagado y ya no escucha lo que dices.
Lo que dices. Ahora riego mis raíces.
Tu voz que era una daga, ahora me parece un chiste. Rimas envenenadas son la llama en la que ardiste.
Te oxidaste y me perdiste.
La vida nos araña, nos molesta, nos enseña. Cobrémonos la herencia de quebrar la dependencia, la carencia que dejaste en mi interior y ahora salen por mi voz versos de liberación. Yo era una ficha más en el tablero de tu vida. Manda la mierda al juego y así gané la partida.
Y así gané la partida.
Hola, soy el del coche de delante.
Y yo el de atrás.
Te tenemos rodeado.
Sabemos que estás escuchando Quack FM. Memoriza ya el 103.4 en tu radio.
Y por favor, usa intermitente.
Bueno, o caso é que, pois non sei, ao fío do tema musical, seguindo buscando solucións, buscando informacións, buscando quen teña que contar. Nese mesmo barrio, atopei outra porta a que chamar. Cando empezas a andar por él, como decían antes o presidente ou vicepresidente da Asociación de Veciños, atopas moitas cousas, pero hai unha que me chamou especialmente a atención. A verdade que son unha xente que a que tiña xa ganas de falar fai tempo. E mira, pois que mellor ocasión, que xa que estamos no barrio, pois petar na porta e invitarlos a que pasen polo programa, que foi o que fixen. Nesas portas digitais que son as redes sociais, se pode? Eu chamei a porta e dixen, se pode? E eles dixenme encantados da vida, por suposto que sí. E máis, non só podes pasar, senón que vimos nos a onde faga falta. Así que hoxe estou precisamente falando con Óscar Rodríguez, técnico da Asociación Alas da Coruña. Moi boas tardes, Óscar.
Boas tardes, encantados de estar aquí neste podcast local e tan de barrio como a Sagrada Familia.
Sí, a verdade que hoxe quedoume moi desagradado todo. O caso é que apetecíame moito, xa vos digo, comentábamos antes fora de micros, apetecíame moito coñecervos un poquinho máis, sentarvos aquí á mesa para poder falar, en especial de con vos, como con outros moitos que andarei sempre á procura de chamar a todas as portas que faga falta. Alas Coruña é unha asociación que loita por os dereitos do colectivo LGTBI e que parece mentira, pero ainda hai moitos dereitos fundamentais e os dereitos humanos polos que loitar no século XXI.
Sí, dende logo, os dereitos LGTBI non deixen de ser outra cousa que o respeto aos dereitos humanos, a liberdade de ter unha relación con quen ti queiras, a liberdade de ir ca túa moza ou que teu mozo pola rúa da man e que non haxa miradas ou insultos, ou simplemente pois vivir a vida a túa maneira.
Vos no, nos vosos estatutos falades de que buscades, entre outras cousas, comunicar estes valores, especialmente na xuventude e no ámbito educativo. Eso como se fai? Como se chega a influir neses eidos?
Pois a verdade é que non é doado, pero porque chegarán moitos centros educativos, as portas se pechan por múltiples razóns, non? Pois dende moitas veces por medo dos equipos directivos, outras veces pois pois por motivos, non sei, vamos dicir, medos infundados sobre todo, pero por sorte a verdade que nos últimos tempos vanse rompendo, non, esas reticencias, non, cada vez creo que hai maior interese por parte do profesorado en educar nas valores da diversidade ou na igualdade, non? Porque parecía que, bueno, sí, a igualdade, tratar o tema da igualdade entre homes e mulleres está moi ben, pero ir un paso máis alá, non? E falar de que existen diferentes orientacións sexuais, e dicir que existen homes gays, mulleres lesbianas, persoas bisexuais ou persoas trans, xa costaba moito máis, pero é que a verdade é que os centros estáse a realidade, non? Que viven o profesorado ou incluso xa na primaria, non, os mestres e as mestras, é tozuda. Entón, cando pasan situacións nos centros educativos, porque son sitios ás veces que parecen como cárceres, non, pero son parte da sociedade, non? Entón, a realidade penetra tamén nos centros educativos. E por sorte, mira, pois como facemos? Antonte, o meu compañeiro Pablo e mais eu estivemos impartindo unha formación ao profesorado de 7 centros diferentes do Concello de Ribeira. A verdade era a primeira vez que formábamos a profesorado, non? Tamén de centros concertados ou privados, para non sei se tamén é un logro tremendo, e o feedback que recibimos ao final da formación foi moi positivo, porque xa en numerosas ocasións temos visitado o IES número 1, non, de Ribeira, pero era a primeira vez, non, que dentro do concello abrías esta actividade a outros centros máis aló do IES número 1. Pero bueno, eso, visitamos centros por toda Galicia. O ano pasado lembro que visitamos o Instituto de Mondoñedo, ou na nosa cidade o IE Rafael Dieste, tamén fai moitos anos, bueno, xa fai uns cantos anos, tampouco tantos, o mellor tres, o Instituto de Zalaeta, pero tamén teño que dicir, non, xa que estamos aquí neste programa, non, do que fala sobre todo do local, da nosa cidade, da Coruña, teño que dicir que curiosamente visitamos moi poucos centros educativos da cidade, é unha mágoa, porque estamos, por exemplo, a escasos metros de moitos institutos, como pode ser a Sardiñeira, como ou outros lugares, e a verdade é que é unha pena que non poidamos acceder a, non estou sinalando esos en concreto, senón a máis centros da cidade. Por exemplo, imos moito, sobre todo, de Compostela cara ao sur. Non sei por que, curiosamente...
Nacestes con esa intención de ámbito regional ou leva a vosa vida?
Bueno, a verdade é que a demanda é alta neste tipo de cousas, pero curiosamente a demanda é alta fora da nosa cidade. En principio, Alas naceu no 2010 cun ámbito mellor... Bueno, o ámbito sempre foi, dentro dos inicios, estatutariamente, legalmente... autonómico, pero vale. Pero a realidade é que era durante os primeiros anos a actividade de Alas era moi 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 local.
Vale. Vale. Bueno, falamos que de formar a rapazada de ti aí empregaches un termo, que é a orientación sexual. Entonces vouche preguntar agora, pero a ver si somos capaces de que o entenda miña nai. Que resulta que non é o mesmo eso de orientación sexual e identidade de xénero. Como é o conto?
A orientación sexual é basicamente o que polo que te sintes atraído, o que te gusta. Por exemplo, se un home gusta outro home, é un home gay. Por exemplo, se unha muller gusta outra muller ou ten unha relación sólida, estable, incluso poden ter fillos ou fillas, é unha muller lesbiana. E logo hai persoas que sinten afecto, non, por ambos sexos, tanto por homes como mulleres, e son persoas bisexuais, por exemplo.
De acordo. E despois están os que non se deciden, que son igualmente aceptables.
Sí, claro, todas as persoas temos os nosos claro. Tempos e hai que respetalos, ou o mellor non teñen unha orientación sexual definida.
Non teñen por qué. Claro, eu comentaba xa antes fora de micro que eu veño dunha educación del azul e el rosa. E agora resulta que isto, como vendín as vosas bandeiras, que ainda tedes un lote, isto va de colores, chaval. A Coruña é unha cidade de colores. É aberta.
Bueno,
esa cidade que di que na que nadie é estranxeiro, todo o tempo vai estar, eu non quero apropiarme do que non é meu, pero todo o tempo vai estar por riba nos, ou máis ben sentado no so lado, alguén a quen botamos moito de menos, non? Pero eso non é máis con caso, ou a Coruña hai algo que reclamarlle.
Bueno, en Alas, dende 2017, en concreto en decembro de 2017, grazas a un convenio de colaboración co Concello da Coruña, puxemos en marcha o Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia, que, como sempre nos dicimos, é un servizo aberto a toda a cidadanía. E, de feito, xa o comentamos en varias ocasións, en roldas de prensa no Concello ou noutros medios de comunicación, sempre lle sorprende moito os xornalistas, non, ou a parte da cidadanía en xeral, non, de que o terceiro grupo de persoas, non, seguindo esas orientacións sexuais, porque antes esquecime, tamén hai persoas heterosexuais,
sin dúbida,
homes que se senten atraídos por mulleres e viceversa, non? Son o terceiro grupo as persoas heterosexuais as que atendemos neste servizo, porque o que fai, ademais de registrar os casos de LGTBIfobia, é dicir, violencia cara a comunidade, cara aos homes gays, as mulleres lesbianas, as persoas trans, non, toda esa diversidade da que falamos anteriormente, ademais de toda esa recollida de datos, non, esa análise, tamén facemos sobre todo o grosso do traballo do observatorio é facer os asesoramentos, non? É dicir, preséntase como ti, acabas de abrir a nosa porta, non? Na rúa Cardenal Cisneros, que é onde estamos, de repente entra un pai e di que onte a súa filla saiu do armario, é dicir, contoulle que era lesbiana, está en shock, non sabe moi ben como reaccionar, plantexanos moitísimas dúbidas que para el son grandísimas cousas, e non puido dormir a noite anterior, e agardamos que logo de falar con nós, pois, quede máis tranquilo ou polo menos desahogarse con nós, teña tempo para desahogarse, non?
Sin dúbida alguna. Bueno, ese observatorio claro, os últimos datos que temos son os resultantes do ano 2021. E claro, o anterior fora o ano da pandemia. Os resultados que amosabades nese estudo non eran nada bons. Falábamos dun incremento dos 30% de feitos non destacables, nos que o abanico é moi amplo, non, desde os insultos hasta as agresións, non? É unha situación excepcional ou históricamente podemos falar de que estamos de que a cousa vai costa arriba tristemente.
Durante os primeiros informes, é dicir, no informe do 2018, no informe do 2019, porque aínda que dixen que comezamos en decembro de 2017, o cual o primeiro informe é relativo, foi de 13 meses, o decembro do 17 e todo o ano natural do 18. En no informe do 18 e do 19, sobre todo, o que víamos moito era agresións, non, insultos en espazos de lecer. Non quero dicir con isto que non se chegan a producir eses incidentes, non, porque temos coñecemento, por exemplo, na zona das discotecas, do Palexco, tamén máis que agresións, eso é denegación da entrada de determinadas persoas, non, que non teñen pois ao mellor unha vestimenta tan normativa, non, ou unha imaxe corporal por así dicilo, moi entrecomillado, estándar, non? Uh-huh. Pero sobre todo o que estamos a ver no informe tanto do 2020, como ti sinalabas, foi o ano, no ano da pandemia, entón evidentemente non podíamos estar nas rúas, pero aínda así, tamén como espazos de violencia tamén detectamos moito o espazo público, malia ser un ano de pandemia, pero vale. O que sí que detectamos é que estábase a producir moitísimo odio a través das redes sociais, en outros espazos, incluso, por exemplo, por parte de veciños, cara a persoas, por exemplo, trans ou outra serie de feitos. E sí, este ano a verdade é que o número de casos, non, de incidentes de odio sí que aumentou, e nos sempre nos preguntan tamén aos xornalistas, pero é porque sexa unha cidade peor, Coruña, onde haxe máis violencia, etc. Nos dicimos que, claro, que a trayectoria de tan poucos anos, facer esa afirmación tan rotunda, a verdade que resultanos difícil. Tamén podemos facer outra lectura, non? Que cada vez a nosa comunidade, a comunidade LGTBI, estás a empoderar máis, non? Entón, ten menor medo de acudir ás comisarías, de acudir a nós e denunciar este tipo de agresións.
Está en el candelero, toca, o sinto, pero toca falar da lei trans. Estamos aí, está hoxe aínda había novas con respecto a eso, porque pronunciouse o goberno as intencións que teñen. A ver, eso de la lei trans, outra vez, como lle explicamos a miña nai?
Buf, a verdade é que é un tema que está a haber moitísima desinformación, non? Uh-huh. Por exemplo, onte, non, houve unha manifestación diante do Congreso por parte das entidades que pertencemos á Federación Estatal de Lesbianas, gays, trans, bisexuais, intersexuais e máis, de todo o estado, a federación a que pertence ALAS, e o que estamos a reclamar dende 2017, creo que porque
non sei tempo.
Outro dos bulos é que esta lei estás a facer as presas, que non hai que non queremos que dentro da comunidade LGTBI non queremos deixar tempo para os debates, pero é que levamos moitos anos debatindo. Isto xa é moi prepandemia, non? Como se soe agora definir os tempos. Esta lei o único que busca, non, é que todas as persoas pertencentes á comunidade LGTBI, independentemente do lugar no que residan de España, teñan garantidos os mesmos dereitos, porque, por exemplo, seguimos a ter dúas comunidades autónomas, non, como é Castela e León ou Asturias, onde as persoas LGTBI non teñen ninguna legislación que as ampare. E que queremos conseguir con isto, non? A pesar de que o centro, non, do odio e de todas as mentiras que se están a verter sobre esta lei este situado nas persoas trans, isto simplemente, esta lei o que quere garantir tamén, entre outras cousas, é que, por exemplo, poidamos acceder que os centros educativos, non, e falar destes temas, quere tamén prohibir as terapias de conversión, non, que para explicalo é dicir, son persoas que son charlatanes, non vou dicir que son psicólogos nin nada, porque non están avalados pola ciencia, que din que poden facer cunha persoa que é gay, por exemplo, a mí, non, que son un home gay, poden convertirme gracias ás súas terapias, entre comillas, claro, nun home heterosexual, non?
Claro, que ti eres un enfermo.
Claro, exactamente. Claro, claro, claro. Exactamente. Entón, esta lei o que quere perseguir este tipo vale, de, bueno, evitar este sufrimento.
Sin dúbida alguna. Bueno, en todo esto, con todo este traballiño que metedes, colledes a responsabilidade de organizar todo un encontro nacional. Acabades de fechar, vou ler para non equivocarme, efectivamente, os 32 encontros estatais. Vou decir do voso lobby. Teño que decirlo que senón revento. Bueno, contame, como foi a experiencia esa de estar, que estuvestes 3 días a bombo y platillo?
Bueno, a verdade é que comentábamos, como comentábamos antes fora de micro, é unha liberación xa que este evento pasara, no sentido de que o desfrutamos moitísimo, pero isto xa, como dixen antes, como da lei, isto tamén viña pre-pandemia. Entón, nos presentámonos no 2019 nos 31º encontros estatais LGTBI que tiveron lugar en Guadalajara. Presentamos a nosa candidatura, resultou gañar...
Aguántame aquí el cubata que vamos, ¿no?
Exacto, exacto. Presentamos a nosa candidatura, non pensando que o futuro ia ser todo en cor rosa, non? Ian unicornios e de todo, e logo atopámonos ca realidade que foi esta emerxencia sanitaria, que foi a pandemia da COVID. Pero bueno, a verdade é que foron 3 días de moitísima intensidade. Tivemos moitas persoas ponentes de moito nivel, dende, por exemplo, a presidenta da Federación Estatal estivo aquí. Tivemos contamos tamén con servizos de alta calidade desta cidade, que moitas veces pouco recoñecemos o seu labor diario, como poden ser os museos científicos, non, representados na figura do seu director Marcos, ou bibliotecario Diego Maseda, non, representando ese maravilloso servizo municipal de bibliotecas, non, que ademais somos veciños aquí tamén, tamén no barrio da Biblioteca da Sagrada Familia. E a verdade é que foi unha oportunidade enorme, non, de escoitar esas voces, non, esas persoas con tanto coñecemento, pero tamén ao mesmo tempo de potenciar o voluntariado, non, de alas, e facer chegar a nosa mensaxe, non, o resto da cidadanía, sobre todo no ido local, non, a nivel Coruña.
Vale. Damos a página web, está queda aí, está colgado o manifesto do ese evento, e aí quedeime con unha frase. Eu vou buscando aquilo que non entendo, de acordo, cito literal. En este sentido, las escuelas, hasta ahora dispositivos de enderezamiento de todo aquello que se sale de la norma, deben replantearse reconstruyendo la pedagogía desde una perspectiva care, con 2 es. ¿Qué carallo é eso?
Vale, esta foi un pouco do que falou nunha mesa redonda a profesora da UDC, René de Palma. Ela é profesora na Facultade de Ciencias de Educación, non? Ela, pois, viu falar, non, de toda a problemática que hai, bueno, non é nova, sempre existiu, o que pasa que agora estás a falar de todo acoso escolar, non? As persoas como as persoas, bueno, pois máis disidentes, non, que o mellor pois teñen pluma, por así dicilo, non, ser o mesmo mellor, perdón, nenos o mellor máis afeminados, e todo isto entre comillas, etcétera, non? Como podemos facer para integrar mellor a esas persoas, ou a típica persoa que pois que está no patio do recreo nunha esquina, non? Como potenciar a participación de todas esas persoas, e que, por exemplo, no patio non sexa sempre o campo de fútbol o centro do espacio de xogos, etcétera. Iso é un pouco o que cuestiona a pedagogía queer, e logo tamén cuestiona un pouco tamén a forma como é o proceso de ensino-aprendizaxe, non, dentro da escola, que se xa máis participativo, máis democrático por parte de do alumnado. Isto non quere dicir facer a revolución dentro das escolas, pero tamén é importante, non, pois seguir innovando, non, e facer das escolas espacios máis inclusivos e diversos.
O que me queda claro é que queda moito por aprender. Señoras e señores, temos que ter as ollas moi abertas e seguir atentos a todas as cousas novas que están a pasar, que non son novas, porque tamén aí no manifesto, na vosa web, lendo un pouco, undase conta de que ao fin e ao cabo estamos falando do de sempre, solo que agora toca que cada un teña dereito ao que lle corresponde. Óscar, moitísimas gracias, foi un placer falar contigo.
Vale, gracias a vos por convidarnos esta tarde. Xa sabedes que as nosas portas no Barrio da Sagrada Familia, na Rúa Cardenal Cisneros, están abertas para todo o mundo, e nos non pedimos carné de ningún tipo, nin preguntamos pola orientación, nin polos recursos económicos, nin nada, simplemente eso, queremos falar coa poboación e seguir facendo pedagogía.
Hasta outra.
Isto é Crunia Fala. E texto de información na web crunia.fala.gal.
Bueno, hasta aquí o meu paseo polo barrio da Sagrada Familia. Non deu para máis. Pasou xa vou casi unha hora de programa, outra hora máis deste Crunia Fala, que queda sempre á vosa disposición. Vou pechar con outro tema musical tamén da mesma autora, que chamase Mucho Ruido, que xa está ahora sonando aí de fondo, e que vos recomendo que busquedes tamén. Está en YouTube, ela tenga por aí a súa web e todo isto, pero este tema, creo que despois da conversa que acabo de manter con Óscar, creo que ven moi ben. Non tiña pensado poñelo. Quería poñer un tema de Flavia, non escoitara Mucho Ruido, pero mira ti por donde, penso que se cadra hasta ila perfectamente. Fía que se di. Vos xa sabedes, vides cando que irades, que eu andarei por aquí. Señoras e señores, escoitámonos.
Hacha cada cual con su forma de pensar. Más allá de nuestra orilla, el rojo tiñó las villas. No era el vino que bebían, ni el color de un nuevo día, sino sangre que fluía de sus venas oprimidas. Cuántas vidas derramadas en un mar de hipocresía. Si piensas que la tormenta...